Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, οπότε αυτή την ώρα περίπου συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, ενώ στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Και εγώ σας χαιρετώ, καλό απόγευμα σας εύχομαι, καλή εβδομάδα και να συγχαρώ το σταθμό που θυμήθηκε το Μανώλη Αναγνωστάκη, διότι εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε μόνο να ξεχνάμε, έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
Υπάρχουν ορισμένοι γραφικοί δημοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί που τα θυμούνται αυτά, Στέλιο, να είναι καλά. Όμως σήμερα οι ακροατές μας, είμαι βέβαιος, θα περιμένουν να συζητήσουμε για τη Μέση Ανατολή, αλλά θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε λίγο ειδησιογραφικά. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, το θερμόμετρο θα είναι στα ύψη στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Με πιο σοβαρό ίσως αυτό στοιχείο, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης πληροφορούμαστε. Εσύ θα μας ενημερώσεις.
Πράγματι έχεις δίκιο, Θέμη. Στοιχείο μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής βασικά σε τρία σημεία. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Κοφινιά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο του Βροντάδου. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί στάλθηκε μήνυμα για την περιοχή Δαφνώνα, ενώ λίγο νωρίτερα, δηλαδή κανένα 3 ώρες πιο μπροστά, με το 112 το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ρεστά να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου και αργότερα ζητήθηκε και η απομάκρυνση των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής Καριών. Συνολικά, Θέμη, 13 περιοχές έχουν ήδη εκκοινωθεί μετά από διάφορα διαδοχικά μηνύματα που έφτασαν στα κινητά στο 112. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουμε μεγάλη φωτιά στις κάτω ασίτες. Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες και επί τόπου επιχειρούν 55 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα, 23 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Βέβαια, αυτό που είναι ανασταλτικός παράγοντας για την κατάσβεση των πυρκαγιών και για τη σωστή μάλλον κατάσβεση των πυρκαγιών είναι το ότι φυσούν αρκετά δυνατοί άνεμοι και αυτοί, όπως ξέρεις, διασπείρουν τη φωτιά και η αλλαγή τους σημαίνει ότι την διασπείρουν και προς διάφορες άλλες περιοχές. Φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, χωρίς να έχουν όμως την έκταση αυτή που έχουν στοιχείο και στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα περισσότερα. Υπάρχουν φωτιά στην Αχαΐα, υπάρχουν φωτιά επίσης στη Χαλκιδική, υπάρχουν φωτιές στην Εύβοια, την οποία φροντίζουμε να κατακάψουμε αν προέρχεται από ανθρώπινο λάθος. Και σχετικά η εικόνα που παρουσιάζεται είναι η γνώριμη εικόνα κατά καλοκαίρι, Θέμη.
Όπως το είπες, η γνώριμη εικόνα κάθε καλοκαίρι. Ας περάσουμε τώρα, να το πω και αυτό, στη γνώριμη εικόνα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, ιδίως με την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, Στέλιο, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη καμία χώρα, είτε αμέσως είτε εμέσως, και φυσικά και την πατρίδα μας την Ελλάδα. Πληροφορούμαστε πως αργά χθες το απόγευμα συνεδρίασε, νομίζω υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το λένε και ΚΙΣΕΑ, ακριβώς για αυτό το λόγο. Τώρα, εκτός από αυτό, έχουμε άλλη κινητικότητα?
Είναι λογικό να συνεδριάσει η με το ΚΙΣΕΑ, έστω και αργά το απόγευμα, αναδεικνύοντας το επίπεδο ψυχραιμίας που διακρίνει την κυβέρνηση. Επί του αποτελέσματος και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης, προέχει η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η πανεκκίνηση των συζητήσεων προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση σε ό,τι αφορά αυτή τη κρίση στη Μέση Ανατολή. Όμως πέρα των ευχολογίων υπάρχει κάποια πρόταση από την κυβέρνηση για να αποφευθεί αυτή η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Εξ όσου γνωρίζω, καμία πρόταση δεν υπάρχει. Είναι επαυτερώντα λόγια που υπόνονται χωρίς να υπάρχει ένα βάθος από πίσω, ένα background. Μάλιστα, δεόντως σχολιάστηκε πως το Μαξίμου κοιμούντουσαν τον ύπνο το δικαίου το πρωί της Κυριακής, καθώς όπως φαίνεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και οι συνεργάτες είχαν προφανώς γράψει από το προηγούμενο βράδυ την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε το Ιράν. Μήπως έπρεπε να γράψει ο Πρωθυπουργός και κάτι για αυτό σε αυτή την ανακοίνωση της Κυριακής, δηλαδή, που σημαίνει ότι βγήκε αφότου έγινε ο βομβαρδισμός του Ιράν. Αρκέστηκαν δηλαδή να βγάλουν το κείμενο έτσι αλλιώς, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ως μάντης των αποφάσεων του ΚΙΣΕΑ. Καλεί δηλαδή το μήνυμά του επίδειξε αυτοσυγκράτηση και πανικίζει των συζητήσεων, ό,τι ακριβώς δηλαδή υπόθηκε στο Κισαία. Καθώς περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθεια. Εκτός τόπου και χρόνου δηλαδή κατάσταση, αυτό φαίνεται. Στον αντίποδα τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για πολλωστή φορά και τελευταία για το Ιράν, για το οποίο όπως μεταδίδουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και όχι κάποιο τοπικό τουρκικό κανάλι, προσφέρθηκε να οργανώσει συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων προς τη γη της επίθεσης που δυστυχώς τελικά έγινε. Δεν τα κατάφερε και αυτό γιατί το Ιράν δεν απήντησε εγκαίρως. Και σύμφωνα με τους New York Times, αυτό οφείλει στο γεγονός ότι ο Αγιατολάχ είναι κρυμμένος, επικοινωνεί μόνο με γραπτά σημειώματα. Γεγονός παραμένει όμως η κινητικότητα της Τουρκίας, Θέμη, ως συνήγορος της ειρήνης, η καθιέρωσή της στα μάτια πολλών ηγετών της Δύσης και δια αυτής της μεθόδου κτίζει ισχυρό άλοθη για την όποια αμφισβήτηση της αναθεωρητικής και διεπιθετικής της πολιτικής εν προκειμένου έναντι της Ελλάδας. Στην Αντάρα οι λύκοι όχι μόνο χαίρονται αλλά και φορούν προβιά. Θέμη.
Τώρα Στέλιο, γιατί πιστεύεις, όπως μεταφορικά μας έδωσες να καταλάβουμε, πως η γειτονική Τουρκία βλέπει την Αντάρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως μια ευκαιρία? Τι έχει να κερδίσει άραγε αν πάει εναντίον, αν ενεργήσει εναντίον του διεθνούς δικαίου?
Το διεθνές δίκαιο, αγαπητέ Θέμη, το προφασιζόμαστε εμείς σε κάθε απάντηση που δίνουμε για κάθε κίνηση της Άγκυρας. Το διεθνές δίκαιο εδώ και χρόνια έχει απαξιωθεί ή έχει εφαρμοστεί à la carte. Εξάλλου η πολιτική Τραμπ, η φιλοσοφία με την οποία αν θέλεις προσεγγίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ το διεθνές δίκαιο, οδηγεί επί της ουσίας στο δίκαιο του ισχυρού, ενισχύοντας παράγοντες όπως και ο Ερντογάν, οι οποίοι αλλάζουν σύνορα, κανόνες δικαίου, κάθε ισορροπία συμβίωσης κρατών και κοινωνιών. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση. Διεθνές δίκαιο δεν υφίσταται επί της ουσίας, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Το χτύπημα στο Ιράν δεν θα φέρει ειρήνη, ούτε σταθερότητα, αλλά χάος, ανασφάλεια και μια διαρκή αστάθεια. Ακόμη και αυτό που είπαμε ότι θα ανατρέψουν εκεί πέρα η αντιπολίτευση, την κυβέρνηση κτλ. Όταν χτυπιέται ένας λαός, αυτό συσπυρώνεται δυστυχώς. Συσπυρώνεται ακόμη και δίπλα στον δικτάτορα. Αυτό έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν. Και να μην δει, ας δούμε τη δικιά μας ζωή και θα καταλάβουμε. Ακριβώς δηλαδή ότι πρέπει αυτά τα πράγματα για την αναθεωρητική Τουρκία. Γιατί όσο και αν έχει κερδίσει ή αν έχει να κερδίσει ή να χάσει, αν πάει κοντά στο διεθνές δίκαιο, πιστεύω πως μόνο θα κερδίσει, καθώς αυτή έχει ήδη διαμορφώσει το δικό της, αλλά Τούρκα, διεθνές δίκαιο. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έδωσε το στίγμα το πώς αντιλαμβάνεται αυτό το διεθνές δίκαιο, όταν μόλις προχθές, απευθυνόμενος στα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, τους κάλεσε να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν την τουρκικυπριακή περιουσία, λέγοντας κατά λέξη υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί της Κύπρου. Για να προσθέσει πως ο τουρκικός πληθυσμός των 12 νησιών στην Ελλάδα, 12 νησιών, σωστά ακούσατε, αντιμετωπίζει σοβαρές παραβιάσεις που δεν του επιτρέπουν να απολαμβάνει δίθεν ακόμη και τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες. Κάπως έτσι, και μην ξεχνάμε τις αξιώσεις τους για τη Δυτική Θράκη, για το τουρκικό μνημόνιο, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίνες ζώνες, έναντι των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Αυτοί εξαπλώνονται. Θέμη.
Τώρα σε όλα αυτά έχουμε και τον πρώην άραγε φίλο της Αθήνας στη Λιβύη και πολέμαρχο της Βεγγάζης, τον κύριο Χαφτάρ, να αλλάζει ρότα κατά πως φαίνεται υπέρ της Άγκυρας, δηλαδή να συνταυτίζεται με την κυβέρνηση της Τρίπολης με την οποία ήταν σε εχθρική σχέση. Δεν ξέρω αν έχουν βελτιωθεί τώρα τα πράγματα, είναι πιο θερμές οι σχέσεις τους. Το ερώτημα είναι με τι έτσι ατζέντα θα πάει, αν θα πάει, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στη Λιβύη.
Θα πρώτα θα μου επιτρέψει να πω ότι όπως και να το δει κανείς, το γεγονός ότι ο Χαφτάρ έκανε πραγματικά μια στροφή της τάξης των 180 μοιρών στο θέμα του παράνομου τουρκουλιβικού μνημονίου, το οποίο δεν είχε κυρώσει πριν από καιρό, αλλά πλέον λέει ότι το σκέφτεται να το κυρώσει, δηλαδή να ιδιάσει με αυτόν τον τρόπο, αποτελεί στην ουσία κόλαφο για την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά για τον κύριο Γεραπετρίτη. όσο και να θέλουμε να εξορέσουμε την κατάσταση, δεν μας φταίει μόνο απέναντι. Πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιες είναι και οι δικές μας ευθύνες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαστε δυστυχώς διπλωματικά απόντες. Απόντες από τη Λιβύη, απόντες από την Αλβανία, απόντες από τη Βόρεια Μακεδονία, απόντες από όλη τη Μέση Ανατολή και γενικά σηκώνουμε κάπου κάνει τηλέφωνο να πούμε τα ευκολόγια μας. Για την ιστορία, η κυβέρνηση Χαφτάρ της Βενγκάζης, θα το κάνω έτσι να το ξεχωρίσω για να πούμε ότι είναι σε αντίθεση με την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυβέρνηση της Τρίπολης, ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα προς εξερεύνηση ή εκμετάλλευση υδρογονατράχων σε αμφισβητούμενες περιοχές ή περιοχές που εμπίπτουν στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης, χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή της, θα θεωρούνται παράνομες και επιθετικές πράξεις και θα συνεπάγονται όλες τις συνακόλουθες ευθύνες βάσει του διεθνούς δικαίου. Το απόλυτο δηλαδή διπλωματικό φιάσκο. Από την πλευρά του, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο δικός μας υπουργός εξωτερικών, στην επικείμενη, για την επικείμενη μάλλον επίσκεψή του στη Λιβύη αρχές Ιουλίου, όπως λέγεται, ότι θα γίνουν, δεν ξέρουμε ακόμη, θα επισημάνει στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα έχει και στην Τρίπολη και στη Βενγκάζη το ζήτημα της οριοθέτησης ότι οι εκκρεμοί αλλά οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή όταν θα ενωθεί η Λιβύη σε μία κυβέρνηση. Τι να απαντήσει κανείς αυτό? Μα ήδη η Τρίπολη και η Βενγκάζη συμφωνούν ενάντια στην Αθήνα. Τι περιμένουν, ποιες συνθήκες να το επιτρέψουν? Το τουρκουλιβικό μνημόνιο ήδη έχει γίνει αποδεικτό από το Χαφτάρ. Πόσο χειρότερες ακόμη να γίνουν οι συνθήκες για να υπάρξει συνεννόηση? Δεν ξέρω, αυτή η αναβλητικότητα η χώρα μας θα την πληρώσει πολύ έσχημα, αυτή τη διπλωματική απουσία. Θέμη.
Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε άλλα θέματα για σήμερα, Στέλιο. Απομένει μόνο να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήσουν και σήμερα κοντά μας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή εκεί στην περιοχή, το ξέρεις και εσύ. Τα παρακολουθείς τα γεγονότα και μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.